U organizaciji Lovačkog udruženja Knjaževac i turističke organizacije, a pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac, u subotu na keju gradskog strelišta sa početkom od 10 časova biće organizovan Lovački sabor. Kroz raznoliki program sabora je planirano i takmičenje u pripremi gulaša od divljači, kao i takmičenje u pucanju malokalibarskom i vazdušnom puškom. Za sve prisutne biće organizovani bazar lovačke opreme i domaćih proizvoda. Regionalni centar za stručno usavršavanje i ove jeseni organizuje IT obuke iz oblasti informativnih tehnologija. U prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje Knjaževac od 1. oktobra do kraja decembra biće organizovane obuke za sve prijavljene polaznike. Maksimalan broj polaznika po kursu je 12. Cena obuke izrada web sajta iznosi 3000 dinara, dok obuka osnovni nivo iznosi 2500 dinara mesečno. Poslednji rok za prijavu je 30. septembar tekućeg godine.